Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes bomo v svetovalnici razmišljali o našem dopustu ali kakšnih drugih poteh od doma in o potovalni lekarni. Ta izraz se je že kar dobro prijel, govorimo seveda o različnih zdravilih, mazilih in drugih pripomočkih, ki jih potrebujemo v primeru kakšnih poškodb ali drugih nevšečnostih. V našem studiu je predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik-Benčič, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
Dobar dan.
Vsem dopustnikom torej svetujete pripravo potovalne lekarne, vsaj nekaj osnovne prve pomoči. Kaj je tisto, na česar ne smemo pozabiti?
No, če začnem z malo vraževerja, če smo zelo dobro pripravljeni in imamo vse seboj, je najmanj možnosti, da se nam bo sploh kaj zgodilo.
Ja.
Zdaj pa, če razdeliva to potovalno lekarno na dva dela. V enem naj bodo pripomočki, to se pravi kakšne, vse te zadeve, ki jih potrebujemo za oskrbo manjših ran, odrgnin, če seveda pride do hujše poškodbe, ne bo šlo brez obiska zdravnika. Sicer pa je pomembno, da imamo s seboj razkužilo, vsako rano je namreč potrebno dobro očistiti, lahko tudi pod tekočo vodo z blagomilnico, pomembno je, da se rana očisti. Potem potrebujemo seveda kakšno sterilno gazico, za manjše poškodbe so dovolj že obliži, odvisno, kje je mesto, lahko pride prav tudi kakšen povoj, pa seveda škarjice in pa med pripomočke damo tudi termometer, predvsem, če potujemo z majhnimi otroci, pa tudi starejšimi. V ta drug del potovalne lekarne pa zložimo zdravila. Tisto, kar je skoraj obvezno, da imamo s seboj, je zdravilo za lajšanje bolečin in zniževanje povišene telesne temperature. To se na poti zelo rado zgodi, sploh kak glavobol, menjamo okolje, uživamo premalo tekočine in glavobol se zelo rad pojavi. Potem se vedno več ljudi danes srečuje z alergijami. Zato je dobro imeti s seboj tudi zdravilo, rečemo jim antihistaminiki, za blaženje alergičnih težav, za odrasle v obliki tablet, za otroke pa seveda v obliki sirupa, da ga lahko zaužije. Veliko ljudi ima na dopustu težave s prebavo. Eni z zaprtjem, drugi z drisko. In pomagajo seveda probiotiki, ki regulirajo to stanje črevesja pri obeh vrstah težave. Sicer pa, če imamo izkušnjo z zaprtjem na poti, je dobro, da imamo seboj kakšno blažje odvajalo. Če pa se pogosto srečujemo z driskami, pa so to probiotiki oziroma pri zastrupitvah s hrano je zelo učinkovito aktivno oglje. Veliko ljudi ima tudi težave s potovalno slabostjo, to običajno ljudje vedo in takrat seveda je pred potovanjem potrebno vzeti s seboj zdravila proti potovalni slabosti in pa jih seveda dati tudi v potovalno lekarno, če se tudi na dopustu kjerkoli premikamo. Že k prej omenjenim alergijam, če se vrnem, pogosti so tudi piki insektov, zato imamo lahko s seboj tudi kakšen gel ali mazilo, ki ga nanesemo na pik in če to naredimo takoj, je zelo malo možnosti, da se bo razvila težja alergična reakcija. To so nekako te nujne zadeve za prvo pomoč. Pa še na eno stvar bi opozorila, veliko ljudi jemlje neka zdravila kronično, se pravi imajo neke kronične bolezni. Tukaj pa zmeraj potrebno pogledati, da imajo s seboj dovolj zdravil. Vedno kakšen dan rezerve, nikoli ne vemo, lahko se ta pot malo podaljša, se karkoli zaplete in pa zelo bi svetovala, da imajo vsi kronični bolniki s seboj tudi osebno kartico zdravil. Pa naj tukaj izkoristim to priložnost in povem, da je od lanskega leta na voljo v breme zdravstvenega zavarovanja storitev pregled uporabe zdravil, ki jo zelo priporočamo vsem bolnikom, ki jemljajo več zdravil sočasno. V okviru te storitve se pacient in magister farmacije pogovorita o zdravilih, o namenu uporabe, o pravilnem načinu uporabe, zakaj je pomembna redna uporaba, in v sklopu te storitve farmacevt pacientu izdela tudi osebno kartico zdravil. Zakaj je ta osebna kartica zelo priporočljiva? Na poti se nam lahko marsikaj zgodi in na tej kartici so zdravila zapisana z lastniškim imenom in z generičnim, torej z nelastniškim imenom. Pomeni, da če smo kjerkoli v tujini in imamo to osebno kartico, bodo zdravstveni delavci, ki nas obravnavajo recimo na kakšni urgenci, lahko brez težav razbrali zdravila, ki jih nekdo redno uporablja, in bo zaradi tega tudi pomoč na urgenci bistveno bolj učinkovita in za manj zapleti.
Ja, ker ti neka zdravila, ki imajo pri nas eno ime, v tujini niso poznana, ne?
Tako je, zdravila imajo v različnih državah različna imena in pa enaka zdravilna učinkovina ima tudi pri nas lahko različna imena, pač ker so proizvajalci različni. Proizvajalec da svoje ime zdravilu, pomembno pa je, kaj je zdravilna učinkovina v tem zdravilu.
Pa če zdaj le opozoriva še morda na to, kako je pomembno hraniti zdaj to potovalno lekarno. Vemo, da na dopustu so lahko zelo visoke temperature, pri katerih zdravilih oziroma teh naših členih potovalne lekarne je to lahko zelo neugodno.
Ja, zdravila praviloma hranimo, rečemo, na sobni temperaturi. To pomeni do 25 stopinj Celzija. Seveda pa tudi ne v temperaturah pod ničlo, kar je lahko težava na letalu. Zato zmeraj svetujemo, da so zdravila z nami v letalski kabini, v avtu, v tistem delu, kjer smo potniki, ker je tam temperatura le najbolj nadzorovana. Torej, če povem še enkrat, večino zdravil hranimo na sobni temperaturi, to je do 25 stopinj. Imamo pa tudi zdravila, ki jih je treba hraniti na hladnem. Takšna zdravila v lekarni običajno opremimo z nalepkico hraniti na hladnem. Za ta zdravila pa svetujemo, da se hranijo v posebnih hladilnih torbicah. Vendar v tej torbici mora biti tisto hladilno telo, če mu tako rečem, to je tista ploščica, ki jo običajno vzamemo iz zmrzovalnika, ločena z neko pregrado od zdravil. Zdravila se ne smejo dotikati te ploščice.
Zaradi vlage verjetno, ne?
Zaradi vlage in tudi temperature, ker bi lahko vse eno za nek krajši čas padli pod željeno temperaturo. In tako ohranimo pač kakovost zdravila, zagotovimo pa tudi primerno temperaturo v tej hladilni torbici. In še eno stvar bi opozorila, zdravila je treba hraniti nedosegljivo otrokom. To je tudi en pomemben podatek. Verjamem, da se tega že vsi zavedajo. Ja, če smo nepozorni, zdaj pa zdravila so tudi različnih oblik, različnih barv.
Kakšna zelo vabljiva.
Tako, dražeji so obarvani, roza, zeleno, modro. In bi lahko kakšnega otroka premamili kot bomboni. Zato seveda zdravila hraniti nedosegljivo otrokom. In preden zlagate potovalno lekarno, bi svetovala še, da preverite roke uporabe zdravil. Saj veste, določena zdravila imamo doma dalj časa in v potovalno lekarno seveda najprej zložimo tisto, kar imamo že doma. In zato predlagam, da je to dobra priložnost, da preverimo roke uporabe zdravil. In pa zdravila hranimo v njihovi originalni embalaži skupaj z navodili za uporabo. Tudi ta zmeraj pridejo prav.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o potovalni lekarni, pa tudi nasploh o zdravilih bova še kakšno rekli v nadaljevanju z našo gostjo, predsednico Lekarniške zbornice Slovenije, Darjo Potočnik-Benčič. Nekaj sva že razdelali, kako je pomembno, da hranimo zdravila v potovalni torbici, se pravi pri sebi, da jih imamo, če poveva po domače, zlasti je to težava lahko v letalu, kajti če damo v kostali prtljagi, potem so lahko na prehladnem. In potem verjetno to vpliva tudi na trajnost oziroma na uporabnost zdravil. Kako preveriti, če so zdravila še uporabna? Se to kako pokaže ali ne?
Pri nekaterih zdravilih ja, pri drugih spet ne. dober tak primer je acetilsalicilna kislina, kjer bomo po vonju zaznali, da se zdravilom oziroma zdravilno učinkovino nekaj zgodilo. Potem lahko se spremeni obarvanost tabletk, bistrost kakšnih tekočin. Načeloma pa se seveda ravnamo po roku uporabe, ki je zapisan na škatlici zdravila. Ta je pa napisan z mesecem in letom, kar pomeni, da je zdravilo uporabno do zadnjega dneva tistega meseca, ki je naveden na zunanji embalaži. Veliko krat pa je ta rok uporabe natisnjen tudi na tej, rečemo je primarna embalaža, se pravi na tem blistrčku, v katerem so tabletke na skrajnem robu. To sicer ni pravilo, ampak veliko krat najdemo zapisano tudi tam v primeru, da smo originalno embalažo izgubili. Torej, če je zdravilo potekal rok uporabe ali če sumimo, da je zdravilom nekaj narobe, takrat ga seveda več ne uporabljamo, ampak ga v tej primarni embalaži odnesemo v lekarno, kjer se zbirajo odpadna zdravila in gredo preko zbiralca na nadzorovano uničenje. Zdravila namreč ne sodijo v komunalne odpadke, moramo biti odgovorni do okolja in zdravila morajo na strokovno uničenje.
Tudi v primeru, recimo, če imamo doma kakšnega pokojnega in za njim ostalo cel kup zdravil, je to pomembno, da svojci poskrbijo.
To je pomembno, da se odnese v lekarno. Tukaj bi še svetovala, da to papirnato embalažo seveda ločimo, to gre v papirne odpadke, zdravila v primarni embalaži pa v lekarno in od tam naprej na strokovno uničenje. Ko je zdravilo enkrat zapustilo lekarno, namreč ne moremo več zagotavljati njegove kakovosti, ne glede na to, kot ste omenili po svojcih, pač zdravila so bila, ne vemo, na sobni temperaturi, na hladnem, na vročem, ne vemo, kako so bila shranjevanja, kaj se je dogajalo z njimi, tako da teh zdravil nikoli ne dajemo neki drugi osebi. Tudi predpisana so bila izključno tej osebi, zato naj gredo potem na uničenje.
Če potujemo in seveda odhajamo v kraje, kjer je hrana drugačna od tiste, ki jo uživamo doma, je zelo pogost pojav driske ali pa zaprtja, ne, omenili ste že, da je dobro imeti kakšne probiotike sabo. Kako sploh delujejo ti probiotiki, kaj nam naredijo? Jih je smiselno jemati tudi doma, ne vem, zakaj bi recimo svetovali to uporabo?
Probiotiki so bakterije, ki tudi sicer naseljujejo naše črevesje. Z prehrano, z nekaterimi zdravili, s pijačo, z stresom celo, lahko porušimo to naravno ravnovesje med dobrimi in slabimi bakterijami v črevesju in tako s probiotiki v bistvu nadomestimo tisto, kar smo iz črevesja izgubili, tako da probiotiki so zmeraj dobra odločitev.
Tudi preventivno.
Tudi preventivno in veliko ljudi jih uporablja že preventivno, posebej, kadar potujejo v, rečiva temu, bolj eksotične kraje, skraje s precej drugačno klimo, s precej drugačno prehrano, na katero mi nismo navajeni, torej tudi naše črevo na njo ni navajeno, takrat svetujemo probiotike tudi preventivno.
Tudi kadar smo v državah, kjer ni pitna voda ravno v ne priteče iz pipe, ne, se pravi, jo je treba ves čas kupovati, pa tudi tam ni prav zagotovo, da bomo dobili neoporečno vodo. Je pa problem potem še, da naše telo dehidrira.
Ja, voda je nekaj, kar bi pravzaprav lahko rekli, da sodi kar v potovalno lekarno. Zmeraj je dobro imeti pri sebi dovolj vode, ker nikoli ne vemo, kaj se nam lahko zgodi. Recimo tudi, ko se vozimo v službo, zastoj na cesti, jaz lahko povem zase, da imam zmeraj plastenko oziroma bidon, ne plastenko, bidon vode v avtomobilu, posebej zdaj v teh vročih dneh, ker lažje ostanemo brez hrane kot brez vode. Ja, voda mora biti zmeraj zraven in v teh krajih, kot ste že omenili, je tudi pomembno, da smo pozorni, kje kupimo vodo in da so te stekleničke dejansko originalno zaprte.
Ja, sliši se preprosto, ampak vemo pa, da ni. In tudi piki insektov so lahko povsem drugačni kot doma. Res je to pomembno, da potem poskrbimo za ta razna mazila.
Ja, mazila, lahko tudi obkladek, če imamo možnost s kakšno kocko ledu pohladimo tisto mesto. In res je pomembno, da nanesemo gel ali mazilo, še preden se razvije oteklina. Ko je enkrat oteklina, takrat ti lokalni pripravki niso več tako uspešni, zato si seveda takrat pomagamo tudi s tabletkami oziroma pri otrocih s sirupi proti alergiji, torej z antihistaminiki. Osebe imamo pa seveda ljudi, ki razvijajo zelo hude alergične reakcije, ti imajo pa pri sebi vedno samo injektor z adrenalinom. Uporaba tega je zelo preprosta, če smo slučajno v bližini osebe, ki je razvila hudo alergično reakcijo in se to pozna že na njenem odzivanju, na začenja izgubljati zavest, pa vidimo, da ima ta samo injektor. V bistvu je navodilo čist preprosto, lahko se aplicira tudi skozi oblačilo, najboljše v stegensko mišico in s tem lahko osebi celo rešimo življenje. Je pripravljeno za aplikacijo, potreben je samo tisti stisk, torej klik in nekaj časa zadržati in smo lahko osebi dejansko rešili življenje.
Se pravi, to je kot injekcija?
To je kot injekcija, že pripravljena za aplikacijo.
Enkrat pritisnemo in
pritisk in je zadeva rešena.
No, krasno. Ja, nikoli ne vemo tudi, kdo je naš sopotnik, recimo, kje na letalju ali kaj podobnega.
Mogoče,
na avtobusu.
Če dovolite, bi tu dodala še nekaj. Ko se razvija huda alergična reakcija, običajno se dajajo antihistaminiki kot ena tabletka na dan. Ampak pri hujši reakciji tudi tukaj lahko presežemo odmerek in gremo recimo na dve tabletki. Ne bomo naredili škode, lahko pa pomagamo.
No, krasno. In tudi zaščita pred soncem je zelo pomembna. Zakaj recimo bi opozorili, da imamo recimo zlasti mlade družine, družine z majhnimi otroki, to dobro poskrbljeno? Sonce ni več tako, kot je bilo nekdaj, ja. Lahko rečemo.
Ja, zdaj otrok do enega leta starosti sploh ne izpostavljamo soncu. Za majhne otroke je visok zaščitni faktor. Najvišji zaščitni faktor je 50+. Na nekaterih izdelkih boste našli napisano tudi 100, ampak najvišje, kar je dokazano, je 50+. Se pravi, 100 je pač neka reklamna poteza. Pomembno je, da imajo ti pripravki mineralni zaščitni faktor, lahko tudi v kombinaciji s kemičnim zaščitnim faktorjem, vendar so ti mineralni pač povzročajo manj odzivov na koži, zato se predvsem za otroke svetujejo ti pripravki, se to je tudi označeno. Izdelki so označeni za otroke in če boste pogledali, kaj vsebujejo, je to to. Bi pa povedal, temu opozorila pravzaprav še na nekaj stvari. Sonce nas opeče tudi, ko smo doma, na dvorišču, na vrtu, na terasi.
Bazenčkih.
V bazenih. Kadar smo v vodi ali pa visoko v gorah, ima sonce pravzaprav dvojen učinek. Najprej tisti neposredni, potem pa še odboj od vode, odboj od skale. Tako da na teh krajih je potrebno tudi za odrasle, ne samo za otroke, res visok zaščitni faktor. Potreben je na nos v dovolj veliki količini, da je res celotna koža pokrita. Veliko krat se namreč nanese premalo kremice ali mazila ali olja. To je tudi eden od razlogov, zakaj svetujemo tudi odraslim višji zaščitni faktor, kot bi bil recimo glede na ten kože. In pa še nekaj bi rekla, sonce nas ulovi tudi v oblačnem vremenu. Sončni žarki, ultraviolični žarki gredo skozi oblake in tole, da danes ni sonca, ne bo držalo, vseeno nas ulovi. Seveda pa
je, če je dan, je tudi sonce.
Točno to, razen če, ne vem, imamo dež, temne oblake.
Tako. Ja. Miha iz Ljubljane je poklical, dobar dan.
Dobar dan, Miha, na tej strani, jaz bi samo izkušnjo glede probiotikov povedal, se strinjam z vašo sogovornico, da pač je treba za moje pojme enkrat letno narediti to preventivno kuro s probiotiki, ker je pač bakterijsko ravnovesje v črevesni flori podremo z, koliko je bilo že omenjeno, s prehrano, stresom in drugimi stvarmi. Bi pa samo eno stvar dejal, ker vem, da je meni takrat gastroenterolog to svetoval, da kdor uporablja, ne uporablja res močne prebiotike, oziroma sej, ljudje, ki delajo v lekarnah, vejo, kateri so to, da ne bi delal zdaj reklame, ampak ne bi pa to svetoval ljudem tik pred dopustom, oziroma še tako grejo na dopust, zaradi tega, ker jaz vem, da ker sem tako pred leti začel pač prvič to prakticirati, je bil prvi teden, ker, kako bi rekel, živahen glede obiska WC-ja, tako da ne bi svetoval to prakticiranje okoli dopusta. Samo to moj komentar.
Ja, hvala lepo, Miha. Ja.
Srečno.
Srečno nasvidenje, da bom, potem bi imeli zelo malo od dopusta.
Ja, hvala za tole mnenje, predvsem pa za opozorilo, da morajo biti probiotiki kakovostni. Namreč morajo vsebovati dovolj veliko število živih bakterij, kar mora obstajati do konca roka uporabe. Hvala za tole. No, glede vaših odzivov na uporabo probiotikov, tukaj pa lahko rečem, da smo ljudje pravzaprav zelo različni. Tale vaša reakcija je bila dejansko vaša reakcija, marsikomu pa uporaba probiotikov tudi preventivno pred dopustom olajša to vrstne težave.
Ja, saj res, telo se odziva tako ali drugače. Tako. Potem pa, ko sva že ravno govorili o hidraciji, ne, tudi vnetje sečil so zelo pogost pojav tukaj v poletnem času, ko je tekočine premalo ali pa ko se veliko gibljamo in se potimo in zato je odvajanje malce drugačno. Kaj pa tukaj lahko preventivno naredimo?
Ja, edina preventiva je uživanje dovolj tekočine. In zelo dober znak, da smo zaužili premalo tekočine, je to, da gremo premalokrat tekom dneva na stranišče. Takrat bomo tudi opazili, da je urin obarvan, da ima drugačen von, tako da preventiva je izključno in samo dovolj tekočine. Seveda obstajajo tudi zdravila brez recepta na osnovi zelišč, s katerimi si lahko pomagamo ob prvih manjših težavah, ampak tudi ta zdravila bodo učinkovita izključno in samo, če bomo uživali dovolj tekočine. Žal je predvsem značilno to za ženske. Absolutno premalo pijemo po zimi in po leti. Najboljša preventiva je res, da imamo s seboj zmeraj nek bidon z vodo. Lahko je tudi druga tekočina. Ni nujno, da je to voda, če namaramo vode ali pa stisnemo mečkeno limone v to vodo, da je zadeva bolj okusna in se moramo nekako odločiti, koliko tekočine je pač potrebno tekom dneva zaužiti. Če pa smo športno aktivni ali pa zdaj, ko so bile res ekstremno visoke temperature, je pa to količino zaužite tekočine potrebno še povečati. Pri športu pa seveda je potrebno nadomeščati ne samo tekočino, ampak tudi minerale, to se pravi sol in pa od ostalih mineralov je najbolj pomemben magnezij.
In to je treba potem, kako je s količino, kako vedeti, koliko je potrebnega, da ne bomo pretiravali, lahko tudi preveč magnezija zaužijemo?
No, priporočen odmerek magnezija je 300 do 400 mg na dan. To je dejansko tisto, kar potrebujemo, posebej, če smo športno aktivni ali pa če se res ekstremno znojimo. Obstajajo pripravki, ki se kupijo pač kjerkoli, ki imajo, ne vem, 20-30 mg magnezija, tisto je preprosto napitek, s tistim nismo naredili nič, razen da smo zaužili tekočino, kar je v redu, ampak magnezija je pa tam absolutno premalo. Sicer pa se je treba ravnati glede tekočine, pa dejansko potem tudi tako kot je prej omenil gospod pri probiotikih in smo pokomentirali, da smo zelo različni, tako je tudi pri potenju in zaužiti tekočini. Nekdo potrebuje več, drug manj, odvisno koliko se potimo. Problem so pa tukaj srčni bolniki, ki pa imajo omejen vnos tekočine. Ti pa morajo upoštevati navodilo svojega zdravnika, ker prevelik vnos tekočine pač obremeni njihov srčno-žilni sistem, kar pa za njih ni v redu.
In eden znak je verjetno to otekanje, ne?
Otekanje nog, pa tudi težka sapa pri vsakem naporu, pospeši se utrip, skratka, ti bolniki imajo svoja navodila in jih morajo upoštevati.
Ko sva ravno pri tekočinah, pojavilo se mi je še eno vprašanje, zakaj pravzaprav je treba tablete zaužiti s tekočino in ali je pomembno, katera tekočina to je?
Ja, hvala za to vprašanje. Tablete, torej zdravila, zmeraj zaužijemo z vodo. Vsak drug napitek namreč spremeni kislost oziroma bazičnost naših prebavil, predvsem želodca in potem tudi naprej črevesja, in s tem lahko vpliva na absorpcijo zdravilne učinkovine. Seveda si želimo, da zdravilo, ki ga zaužijemo, ki ga jemljemo, deluje v skladu s svojim namenom in da je odmerek primeren, in to dosežemo s tem, da upoštevamo navodila pri jemanju zdravil. Torej vzamemo s kozarcem vode. Pri nekaterih zdravilih je celo napisano 2 decilitra vode, druge je napisano, da je treba samo z manjšo količino vode. To je pač potrebno upoštevati, ker to vse vpliva na absorpcijo zdravilne učinkovine. Ravno tako vpliva prisotnost hrane v prebavilih. Če je navodilo zdravilo na tešče, to pomeni pol ure do uro pred zajtrkom. Na prazen želodec, to je spet uro pred hrano. Če pomeni pojedi, to je lahko takoj po obroku, morda že med obrokom. Te zadeve si pa nastavimo nekako tako, da je najmanj možnosti, da bomo zdravilo pozabili vzeti. Tako da to so neka taka pomembna navodila pri uporabi zdravil in vse je namenjeno temu, da pride do željene absorpcije zdravilne učinkovine.
Kaj pa kapsule?
Velja enako. Pač zdravila so različno tehnološko pripravljena. Imamo tablete, ki se sprostijo in razpadajo že v želodcu. Imamo kapsule, dražeje, ki imajo neko oblogo z namenom, da se sprosti zdravilna učinkovina šele v črevesju. Pri določenih zdravilih je tudi striktno navodilo, da se jih ne sme drobiti, da se kapsul ne odpira, da se tabletk ne razpolavlja, in vsa ta navodila so res pomembna za optimalno delovanje zdravila.
Če je recimo pri zdravilu črtica na sredi, ali je to znak, da ga lahko damo na pol?
Ni nujno. Kadar se zdravilo sme deliti, je to v navodilu napisano. Nekatera zdravila se seveda tudi odmerjajo, recimo je, temu mi rečemo, titriranje, postopoma se povečuje odmerek, začne se s polovičko tabletke, 1, 2 in podobno. Pri drugih pa je to čisto preprosto zaradi tehnologije izdelave v neki farmacevtski tovarni in praviloma je v navodilih zapisano, kadar se zdravilo ne sme deliti, da pač je to tudi napisano, no, tako da ni nobenega dvoma.
Vsekakor ves tist papir je dobro prebrati, ki je priložen.
Ja, to je sicer
težko delo.
Težko delo, ja. Navodila pacientom so sicer zmeraj boljša, zmeraj lažje razumljiva, mogoče enostavneje, če se s takšnimi vprašanji pacienti oziroma uporabniki zdravil obrnejo na svojega farmacevta, tudi na zdravnika, ampak farmacevti smo nekako, mislim, da kar lažje dostopni in bo težava prej razrešena.
Vsekakor je manjša vrsta v lekarni kot pa pri zdravniku ponavadi.
Ja, lahko povem, no, pa da se dejansko ljudje veliko obračajo na lekarniške farmacevte s temi vprašanji, pač govorim tudi iz lastnih izkušenj.
In če sva že pri tem, kako se jemlje zdravilo, ta, ki so recimo namenjena za lizanje, ne vem, pri kakšnih manjših želočnih težavah, je pa tudi to pomembno, da se pravi razpade v ustni votlini, ne?
Ja, tudi to je pomembno, zaradi tega, ker tudi zaradi postopnosti sproščanja, včasih je zaradi tega, da naredijo neko oblogo na sluznici, v glavnem, ja, navodilo je navodilo in zdravilo je potrebno na tak način uporabljati. Tudi ni zaželjeno, da se takšna tabletka grize, če pomeni raztopiti v ustih, je to raztopiti v ustih.
Naj se nam ne mudi.
Tako.
Hvala lepa, gospa Darja Potočnik-Benčič iz Lekarniške zbornice Slovenije, za obisko našem studiu in seveda čim manj težav. V času dopustov si želimo, da ne bo dobro menjeni tako naši poslušalci, kot vi lekarniški delavci, kot tudi seveda zdravstvo. Hvala lepa in vse dobro.
Hvala in vsem želim lepo in prijazno poletje.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.